Գիրք երկրորդ Գլուխ 10-րդ Մաս 2-րդ Նայելովս առաջվա նման չէր գործածում այնպիսի քաղցր խոսքեր, որ լացացնում էր Էմմային, եւ ոչ էլ այն բուրըն գգվանքները, որ խենթացնում էին նրան։ Այնպես որ այն հզոր սերը, որի մեջ Էմման թաղված ապրում էր, թվաց որ նվազում է, նման այն գետի ջրին, որ անհետանում է իր հունի մեջ։ Եվ նա տեսավ տիղմը։ Նա չուզեց հավատալ դրան, կրկնապատկեց իր գորովը, իսկ Ռոդոլֆը հետ սետը սկսեց ավելու ավելի նվազ թաքցնել իր անտարբերությունը։ Էմման չգիտեր, թե ցավում է ինքն արդյոք, որ զիջել էր նրան, կամ թե ընդհակառակը ցանկանում էր ավելի սիրել։ Իրեն թույլ զգալու ստորացումը վերածվում էր քենի, որը սակայն չափավորվում էր հեշտանքով։ Դա կապվածություն չէր, այլ մշտական հրապուրանք։ Նա իշխում էր Էմմայի վրա, իսկ Էմման գրեթե վախենում էր նրանից։ Այնուամենայնիվ, նրանց արտաքին հարաբերություններն այժմ ավելի խաղաղ էին, քան երբևիցե։ Ռոդոլֆը հաջողացրել էր իրենց հարաբերությունները վարել իր ուզածի պես, և 6 ամիս հետո, երբ Գարունը եկավ, նրանք դեմ դիմաց գտնվեցին որպես ամուսիններ, որոնք հանգիստ ձևով վառ են պահում ընտանեկան սերը։ Դա այն ժամանակն էր, երբ սովորաբար հայր Ռուոն մի հնդկահավ էր ուղարկում, ի հիշատակ իր սրունքի բուժման։ Նվերին միշտ մի նամակ էր կցում, Էմման կտրեց նամակը զամբյուղին կապող թելը և կարդաց հետևյալը. «Սիրելի զավակներս, հույսն եմ, որ ներկա գրությունը ձեզ կգտնի քաջառողջ վիճակում, իսկ հնդկահավն էլ չի զիջի մյուս ուղարկածներիս, որովհետև ինձ թվում է, որ սա ավելի փափուկ է և համարձակվում եմ ասել ավելի գերը. Բայց հաջորդ անգամ ի փոփոխություն ձեզ կտամ միակ խաղաղ, եթե հավեր չեք գերադասում, իսկ զամբյուղը խնդրեմ վերադարձրեք ինձ նախորդ երկուսի հետ»։ Իմ սայլատանը դժբախտություն պատահեց։ Մի գիշեր, երբ խիստ քամի էր, տանիքը պոկվեց ու թռավ ծառերի վրա։ Բերքն էլ այս տարի լավ չէր։ Վերջապես չեմ իմանում, թե երբ կարող եմ գալ ձեզ տեսնելու։ Այն օրվանից հետո, որ ես մենակ եմ, իմ խեղճ Էմմա, խիստ դժվարանում եմ հեռանալ տնից։ Այստեղ մի քանի տող բաց էր թողնված։ Կարծես բարեմից ծերունին գրիչը ցած էր դրել մի քանի րոպե երազելու համար։ «Գալով ինձ, ես լավ եմ, բացի հարբուխից, որ անցած օրը ստացա Իֆտոյի տոնավաճառում, որտեղ գնացել էի մի հովիվ վարձելու, որովհետև իմը դուրս էի արել շատ քմահաճ լինելու պատճառով»։ Ինչ տանջալի բան է գործ ունենալ այդպիսի ավազակների հետ։ Բացի դրանից, նա անպարկեշտ էր։ Այս ձմեռ ձեր կողմերում առևտուր անող մի չարչի, որ իր ատամը հանել էր տվել, հայտնեց ինձ, որ Բովարին միշտ էլ եռանդագին աշխատում է։ Սա ինձ չի զարմացնում, և նա ցույց տվեց իր ատամը։ Մենք միասին սուրճ խմեցինք, ես նրան հարցրի, թե քեզ չի տեսել, նա ասաց, որ ախորում երկու ձիեր տեսել, որից եզրակացնում եմ, որ ձեր գործերը լավ են ընթանում։ «Ավելի լավ, սիրելի զավակներս, թող Աստված շնորի ձեզ բոլոր բարիքները»։ Ինձ համար մեծ վիշտ է, որ մինչև հիմա չեմ տեսել իմ սիրելի թորնիկին, Բերթա Բովարին։ Այգում, քո սենյակի տակ, մի սալորենի եմ տնկել նրա համար և չեմ ուզում, որ որևէ մեկը ձեռք տա նրան, որովհետև նրա պտուղներից կոմպոտ կպատրաստեմ ու կպահեմ դարակում նրա համար, երբ որ գա։ «Մնակ բարով, սիրելի զավակներս, համբուրում եմ քեզ, դստրիկս, քեզ էլ Փեսաս և փոքրիկի զույգ թշերը»։ Ձեր խանդակատ հայր, Թեոդոր Ռուո։ Մի քանի րոպե Էմման անշարժ մնաց այս նամակը ձեռքում պահած։ Ուղագրական սխալներն իրար էին փաթաթվել, այնինչ Էմման հետևում էր բարեմտության, որ հորդորում էր ամբողջ նամակում, նման փշեպատի մեջ կիսով չափ թաքնված հավի կչկչոցի։ Գրությունը չորացրել էր օջախի մոխրով, որովհետև մի քիչ գորշ փոշի թափվեց նամակից իր շրջազգեստի վրա, և նրան թվաց, թե տեսնում է կրակարանի վրա կռացած իր հորը։ Ինչքան երկար ժամանակ էր, որ ինքը այլևս նրա մոտ չէր, նստարանի վրա, բուխարու մոտ, երբ վառում էր ձողիկի ծայրով ծովային եղեգներ, որոնք անմիջապես ճարճատում էին։ Նա հիշեց ամառային արևալից երեկոները։ Քուռակները վրնջում էին, երբ անցնում էին նրանց մոտով ու արշավում էին։ Արշավում։ Իր լուսամուտի տակ մի փետակ կար, որի մեղուները երբեմն ճախրում էին լույսի տակ և ոստ-ոստող ոսկե գնդակների նման զարնվում լուսամուտի ապակիներին։ Ինչ երջանիկ ժամանակներ էին, ինչ ազատություն, ինչ հույս և անուրջների ինչպիսի առատություն, դրանք այժմ չկային։ Նա մսխել էր դրանք իր հոգեկան բոլոր արկածախնդրությունների մեջ, իրար հաջորդող բոլոր դերություններում, կուսության, ամուսնության և սիրո մեջ, ու այդպիսով կորցրել էր այդ անուրջները իր ողջ կյանքի ընթացքում, նման այն ճամփորդին, որ իր հարստությունից որևէ բան միշտ թողնում է ճանապարհի բոլոր պանդոկներում։ Սակայն ով էր նրան այդպես դժբախտացնում։ Ուր էր այն արտակարգ աղետը, որ գլխի վայր շուռ էր տվել նրան։ Եվ նա վեր բարձրացրեց գլուխն ու նայեց իր շուրջը, կարծես փնտրելու համար իրեն տանջող պատճառը։ Ապրիլյան արևի ճառագայթները փայլփլում էին դարակի հաղճապակիների վրա։ Կրակը վառվում էր և Էմման զգում էր իր ոտքերի տակ գորգի փափկությունը։ Օրը պարզ էր, օդը գաղջ, և նա լսեց, թե ինչպես իր երեխան քրքջում էր։ Իսկապես, փոքրիկ աղջիկը թավալվում էր կանաչ դալարիքի վրա, չորացող խոտերի մեջ։ Նա պառկած էր բերանքսի վայր, դեզի գլխին։ Դայակը բռնել էր նրա փեշից։ Նրա կողքին լեստիբուդուան փոցք էր անում և ամեն անգամ, երբ մոտենում էր դեզին, փոքրիկը կրանում էր փոքր թաթիկները թափահարում օդում։ «Այստեղ բերեք նրան», ասաց մայրը դուրս նետվելով նրան գրկելու համար։ «Ինչպես սիրում եմ քեզ, խեղճ երեխաս, ինչպես սիրում եմ քեզ»։ Ապա նկատելով, որ ականջների ծայրերը քիչ կեղտոտ են, արագ զանգահարեց, որ տակ ջուր բերեմ, որից հետո սրբեց նրան, փոխեց սպիտակ եղենը, գուլպաները, կոշիկները և 1001 հարցեր տվեց նրա առողջության մասին, ինչպես որևէ ճանապարհորդությունից վերադառնալիս և ի վերջո, դարձյալ համբուրելով նրան ու մի քիչ էլ լաց լինելով, հանձնեց Պասուհուն, որ խիստ ապշել էր խանդաղատանքի այս դրսևորումից։ Երեկոյան Ռոդոլֆը նրան սովորականից ավելի լուրջ գտավ։ «Կանցնի», մտածեց նա։ «Պարզ կմահաճույք է»։ Եվ նա երեք հաջորդական ժամադրությունների չեկավ։ Երբ եկավ, Էմման ներկայացավ սառն ու գրեթե արհամարանքով։ «Ահ, ժամանակը տանցնում է ջանիկս»։ Եվ ձևացրեց, որ բնավ չի նկատում նրա թախծոտ հառաչանքները և ոչ էլ թաշկինակը, որ Էմման հանում էր։ Այդ ժամանակ միայն Էմման զղջաց։ Նա նույնիսկ հարցրեց ինքն իրեն, թե ինչու ուրեմն ատում էր Շարլին և արդյոք ավելի լավ չէր լինի, եթե կարողանար սիրել նրան։ Սակայն Շարլը մեծ արժեք չտվեց զգացումների այս վերադարձին։ Այնպես որ Էմման մնացել էր շվարած զոհողություն անելու իր վաղանցիկ որոշման մեջ։ Երբ դեղագործը եկավ, ի դեպ, նրան միառիտ ընձեռելու։